Între două lumi. Cu Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi vom vorbi despre prietenie, despre cum putem să ne facem prieteni sau despre ce se ascunde în spatele alegerii unei anumite persoane atunci când cunoaștem oameni noi și devenim prieteni cu ei. Vom vorbi astăzi despre prietenie, cea care îndoiește bucuriile și înjumătățește necazurile. Avem nevoie de prieteni. Aceasta este una dintre trebuințele psihologice de bază pe care o recunosc toți psihologii. Nevoia de afecțiune și de apartenență la un grup. Totuși, nu de puține ori, prietenii ne înșală încrederea și realizăm că în loc să ne ajute, ne țin pe loc. Se spune că, de fapt, nu există stagnare, ci doar progres sau regres. De aceea este bine să știm care sunt criteriile prin care ne alegem prietenii și care este direcția în care ne duce o anumită prietenie. În minutele următoare vom descoperi câțiva factori care fac o persoană să se atașeze de altă persoană, așa numiți factori care induc simpatia. Atracția fizică este primul factor care ne determină să ne apropiem de anumiți oameni. Și frumusețea este asociată de multe ori cu inteligența, bunătatea sau talentul. Este mai probabil ca oamenii cu un fizic plăcut să obțină ajutor atunci când au nevoie și să fie mai convingători când încearcă să schimbe opiniile audienței. Beneficiile sociale ale unei înfățișări plăcute încep să se vadă destul de devreme, în primii ani de viață. Se vorbește despre un efect de halo al frumuseții, care este exploatat de companii și agenții de publicitate când își promovează produsele prin intermediul unor persoane agreabile sau când introduc în manualele angajatului sugestii pentru o înfățișare îngrijită. Al doilea factor care produce simpatia este asemănarea. Oamenii, la fel ca noi, nu numai că ne influențează și ne determină să ne comportăm la fel ca ei, dar în plus ne trezesc și simpatia. De exemplu, copiii care se tem de doctor sunt influențați în bine de imagini cu alți copii de aceeași vârstă care au experiențe pozitive în cabinetele medicale, tocmai pentru că îi percep ca fiind asemănători. Un alt mod prin care principiul asemănării poate fi folosit este evocarea unui trecut comun și a unor experiențe similare în domenii precum vârsta, religia, preferințele politice sau obiceiurile, sanogene și nesanogene. De exemplu, un fumător se va împrieteni mai repede cu un alt fumător la o țigară și în acest fel va renunța mai greu la acest obicei dăunător pentru sănătate. Există programe de instruire în vânzări care îi învață pe oameni să își ajusteze ținuta, tonul vocii și atitudinea tocmai pentru a fi asemănători cu clientul, pentru a-i trezi simpatia și, într-un final, pentru a-l convinge să cumpere produsul. Complimentele sunt cel de-al treilea mod prin care putem fi determinați să ne dăm acordul într-o privință sau să ne apropiem de o anumită persoană. Deși naivitatea are limitele ei, tindem să credem că laudele care ni se aduc sunt adevărate și tindem să îi simpatizăm pe cei care ni le adresează. Păstrarea unei relații de calitate cu prietenii sau cu clienții se poate realiza prin complimente, însă dacă acestea nu sunt sincere, de cele mai multe ori persoana respectivă simte și își pierde încrederea în noi. De aceea este bine ca atunci când facem un compliment, acesta să reflecte cu adevărat părerea noastră. Sunt sigură că fiecare om poate avea lucruri bune pe care le putem aprecia și îi putem spune cât de mult ne plac acestea la el. Familiaritatea sau stabilirea unor legături puternice este cel de-al patrulea mod de a câștiga simpatia. Așa consideră cel puțin Robert Cialdini, unul dintre cei mai importanți psihologi care au studiat persuasiunea. Lucrurile deja familiare ne afectează și, uneori, fără să ne dăm seama, atitudinea noastră se schimbă tocmai pe frecvența cu care am fost puși în situații asemănătoare în trecut. Robert Cialdini descrie un experiment în care anumiți oameni au privit pe un ecran fețele mai multor indivizi, care erau însă proiectate atât de repede încât fizionomiile nu puteau fi reținute. Totuși, cu cât frecvența cu care a fost proiectată o față pe ecran a fost mai mare, cu atât subiecții au manifestat mai multă simpatie pentru acel individ. Și, ulterior, au fost de acord chiar și cu principiile respectivei persoane. Așadar, este foarte important ca atunci când simpatizăm pe cineva să ne gândim cât de des am fost în contact cu acea persoană, cât de des l-am văzut la televizor, ce impact are familiaritatea asupra stării noastre față de acel om. Totuși, condițiile în care are loc expunerea repetată la o anumită persoană sau la un anumit obiect au la fel de mare importanță ca și frecvența în sine. De exemplu, dacă aceste condiții sunt neplăcute, mă refer aici la frustrare, durere, disconfort, concurență, conflict, atunci simpatia va scădea. Așadar, este nevoie de cooperare și de crearea unor legături bazate pe încredere, accentuând scopul comun și spiritul de echipă. Această condiționare și această asociere între condițiile în care se întâmplă un lucru și părerea noastră despre acel lucru sau despre acel om sunt foarte importante. Există o tendință naturală de a nu simpatiza o persoană care aduce o informație neplăcută, acei mesageri care erau omorâți pentru că aduceau vești rele. Simpla asociere cu o veste proastă generează antipatie. Acest principiu al asocierii nu se referă doar la lucrurile rele, ci și la cele pozitive. Spune-mi cu cine te împrietenești ca să-ți spun cine ești. Iată un proverb care ilustrează concepția despre asociere și acest lucru este învățat încă din prima copilărie de la părinții interesați de felul în care ne alegem prietenii. La fel, reclamele asociază produse cu persoane atractive și speră ca acestea să împrumute din calitățile lor și cei care observă acest lucru să cumpere produsul respectiv. De asemenea, asocierea dintre un produs sau o persoană și tendințele culturale este foarte importantă. Fie că vorbim despre o întoarcere la natură, fie că vorbim despre un eveniment sportiv sau de valori precum familia sau obiceiurile alimentare, toate pot să creeze o imagine pozitivă și o asociere care să conducă la simpatie. Robert Cialdini reamintește că, dacă cei asemănători nouă câștigă, și noi câștigăm. Dacă putem să ne înconjurăm de succese cu care avem o legătură, fie și ea superficială, atunci prestigiul nostru public va crește. De aceea, de obicei, noi evidențiem asocierile pozitive și le ascundem pe cele negative. Scopul nostru este să-i facem pe oamenii din jur să ne placă. Această nevoie este mult mai manifestă dacă, de exemplu, imaginea noastră de sine a fost afectată și avem nevoie de asocierea cu oameni sau situații de succes pentru a o repara. Atunci când ne putem susține imaginea de sine cu propriile realizări, nu mai avem nevoie de asocierea cu imaginea altui om. Am discutat în aceste minute despre principiile sau procesele care stau la baza unei relații de prietenie, de ce suntem atrași de anumiți oameni și nu de alții, de ce ne dorim să petrecem timp în compania unora și nu a altora. Vom face o scurtă pauză și apoi vom reveni la discuția despre prietenie.
You've never trusted like this before.
Emisiunea de azi, doamnelor și domnilor, vorbim despre prietenie. Singurul mod în care îți poți face prieteni este să fii tu însuți prieten, spunea Ralph Waldo Emerson. Să dăruiești încredere și afecțiune. Prietenia se clădește însă în timp. Relația dintre două persoane, de exemplu, este cel mai simplu mod de a fi prieten cu cineva. Fiecare dintre cei doi folosește un anumit limbaj, deține un anumit bagaj cultural și dă un anumit sens lumii. Fiecare participant la o relație de prietenie are propriile valori, propriile atitudini și un comportament care a rezultat din experiența de viață și din învățare. Inițial, observăm o perioadă de adaptare, în care cei doi oameni se cunosc, explorează universul reprezentat de cealaltă ființă. Pasul de la cunoaștere la înțelegere este foarte important. Pentru a ajunge să cunoști un om, trebuie să comunici cu el. Prin discuții zilnice, prin obiective comune, prin rutina care se instalează în mod normal, cei doi prieteni ajung pe un teren comun. Poate că nu va fi în permanență un consens în opinii sau trăiri, însă o legătură puternică de prietenie este bazată pe toleranță și înțelegere reciprocă. Putem spune că participanții la o relație pornesc de la două universuri de gândire diferite și creează punți de legătură între ele. Astfel, cele două persoane se întâlnesc și se transformă una pe cealaltă. În cartea Micul Prinț, Antoine de Saint-Exupéry povestește cum poate fi îmblânzită o vulpe, cum poate o persoană să se împrietenească cu cealaltă, cum poate să se adapteze și cum poate să comunice și să exploreze universul reprezentat de cealaltă persoană. Cine ești tu?" zise Micul Prinț. Ești foarte drăguță." Sunt o vulpe," zise vulpea. Vino să te joci cu mine," îi propuse Micul Prinț. Sunt așa de trist." Nu pot să mă joc cu tine," zise vulpea. Nu sunt îmblânzită." Ah, pardon," zise Micul Prinț. Dar după ce se gândi, adăugă, ce înseamnă îmblânzit? E un lucru uitat de mult, spuse vulpea. Înseamnă a crea legături. A crea legături? Bineînțeles, spuse vulpea. Tu nu ești deocamdată pentru mine decât un băiețel care se aseamănă perfect cu oricare altul dintr-o sută de mii de băieței. Și eu nu am nevoie de tine. Și nici tu nu ai nevoie de mine. Eu nu sunt pentru tine decât o vulpe ca 100.000 de alte vulpi. Dar dacă tu mă îmblânzești, vom avea nevoie unul de altul. Tu vei fi pentru mine unic în lume. Eu voi fi pentru tine unică în lume. Încep să înțeleg, zise Micul Prinț. Vulpea reveni la ideea sa. Viața mea e monotonă. Eu vânez pui, oamenii mă vânează pe mine. Toți puii se aseamănă și toți oamenii sunt la fel. Deci mă cam plictisesc. Dar dacă tu mă îmblânzești, viața mea va fi cu totul alta, luminoasă. Aș cunoaște un zgomot de pași care va fi diferit de celelalte. Ceilalți pași mă fac să intru sub pământ. Al tău mă va chema afară, ca o muzică. Și încă ceva. Privește, vezi acolo câmpurile de grâu? Eu nu mănânc pâine. Grâul este inutil pentru mine. Câmpurile de grâu nu înseamnă nimic pentru mine și asta e trist. Dar tu ai părul blond, aurit. Atunci când tu mă vei fi domesticit, va fi minunat. Grâul care este auriu îmi va aminti de tine și îmi va plăcea zgomotul vântului prin grâu. Vulpea tăcu și îl privi îndelung pe Micul Prinț. Te rog, îmblânzește-mă, spuse ea. Aș vrea mult, răspunse Micul Prinț, dar nu prea am timp. Am de găsit prieteni și multe lucruri de cunoscut. Nu cunoști decât lucrurile pe care le îmblânzești, spuse vulpea. Oamenii nu mai au timp să cunoască nimic. Ei cumpără de la negustori lucruri făcute de-a gata. Dar cum nu există negustori care să vândă prieteni, oamenii nu mai au prieteni. Dacă vrei un prieten, îmblânzește-mă.
Above the clouds the sun is ever shining, while sunbeams vie to make the heavens glow. An eagle soars aloft on wings reclining, while tempest rages violently below. She knows her place of rest above the thunder, for eagle's wings are taught of God to rise. Above the clouds to feel the glorious wonder of everlasting calm amid the skies. So may it be with you in every sorrow, as storms of grief and trial be their shrouds. There is a place of refuge for the morrow. You'll find it as you rise above the clouds. Above the clouds, the clouds of earth repining, the the child of faith may rise on eagle's wings. To find the sun of righteousness air shining, and peace transcending all these earthly things. So may it be with you in every sorrow, as storms of grief and trial be their shroud. There is a place of refuge for the morrow. You'll find it as you rise above the clouds. So may it be with you in every sorrow, as storms of grief and trial be their shroud. There is a place of refuge for the morrow. You'll find it as you rise above the clouds. You'll find it as you rise above the clouds. You'll find it as you rise above the clouds.
Prieten este acel om căruia îi poți împărtăși sentimentele și gândurile fără teama de a fi respins. Un prieten îți este aproape atât în succes cât și în eșec. Pe prietenul sigur îl cunoști într-o împrejurare nesigură, spune un vers latinesc atribuit lui Euripide. Aceeași idee o găsim și la poetul Ovidius. Cât timp vei fi fericit, vei număra foarte mulți prieteni, dar dacă se înnorează, vei rămâne singur. Și pentru că acesta este un adevăr verificat, îl întâlnim și în multe alte proverbe ale lumii. Să ne amintim doar de zicala românească: prietenul adevărat, la nevoie se cunoaște. Și Solomon a vorbit despre prietenie în Cartea Proverbelor, la capitolul 17, versetul 17. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Este adevărat că oamenii veseli, fericiți și echilibrați sunt doriți ca prieteni, dar dacă într-un moment de cumpănă un prieten ne părăsește, atunci cu siguranță că n-a fost vorba despre o relație veritabilă. Cine nu ne mai este prieten acum, nu ne-a fost de fapt un prieten adevărat și nu am pierdut nimic. Care sunt însă caracteristicile prietenului adevărat? În primul rând, el va fi deschis către comunicare și va crea o atmosferă plină de încredere. Este foarte important să știm să exprimăm ceea ce simțim pentru prietenii noștri. De multe ori, când suntem supărați pe cineva sau când nu putem suporta un om, nu ne sfiim să ne exprimăm sentimentele negative. Simpatiile însă le păstrăm pentru noi, ca și cum a ține la cineva este o slăbiciune, o rușine, pe când ura este o dovadă de tărie. O altă caracteristică a prietenului adevărat este că acceptă diferențele. Totuși, cred că prieteniile adevărate se construiesc între oameni asemănători în esența lor. Trebuie să existe acel fond comun, acele valori comune, acele pasiuni sau chiar acele nevoi comune. Totuși, într-o prietenie, cei doi se completează unul pe celălalt. Nu vorbim așadar despre diferențe, ci despre complementaritate. Prietenul adevărat nu întreține relația dintr-un interes material sau social. Acest tip de prietenie de suprafață poate fi văzut azi la tot pasul. Oamenii relaționează cu cei care, probabil, le-ar oferi o situație materială mai bună sau o poziție socială mult râvnită. O relație de prietenie nu poate fi considerată veritabilă atunci când unul dintre prieteni profită de inteligența, forța sufletească, echilibrul sau bunătatea celuilalt. Prietenia este o relație cu dublu sens. Nu putem fi prieteni cu adevărat decât cu o persoană pe care o simțim egală nouă înșine. Prietenia mai înseamnă și dăruire, înseamnă a pune deoparte timp, energie și sentimente pentru un alt om. Nu putem spune prietenul adevărat se sacrifică, pentru că dacă relația este veritabilă, nimic din ceea ce investim în celălalt nu este un sacrificiu, ci este dăruire de sine. Prietenul adevărat nu judecă. Nimeni nu are acest drept și nimeni nu poate înțelege complexitatea personalității și a experienței de viață a unui om. Doar Dumnezeu știe ce este în inima fiecăruia dintre noi. Într-o prietenie ideală, cei implicați se acceptă unul pe celălalt și se adaptează din mers la noile situații. Noi, oamenii, ne schimbăm și de aceea este normal ca și relațiile dintre noi să se transforme, să evolueze. O altă caracteristică a prietenului adevărat este respectul pentru libertatea celuilalt. Libertatea de a decide și de a acționa. Aceasta presupune foarte multă încredere. Lipsa încrederii conduce la o limitare. A putea cere iertare unui prieten și a ierta la rândul nostru este o dovadă de maturitate și de prețuirea celuilalt. Atunci când considerăm valoroasă prietenia cu un om, vom face tot ce ne stă în putință să o păstrăm vie. Acest sentiment trebuie să fie reciproc. E bine să putem înțelege greșelile celorlalți, e bine să putem ierta și e bine să nu-l criticăm pe cel care se comportă altfel decât ne-am așteptat. Am întâlnit oameni care, profitând de bunăvoința prietenilor, repetau la infinit aceleași acțiuni și făceau mult rău celor pe care ar fi trebuit să-i ocrotească. Este bine să spunem unor astfel de prieteni, până aici, ești important pentru mine și de aceea trec cu vederea problema pe care ai creat-o. Asta nu înseamnă însă că poți să te bazezi pe îngăduința sau loialitatea mea veșnică. Nu este dovadă de egoism să renunți la o prietenie care îți face mai mult rău decât bine, care te duce în direcția greșită. Asociază-te numai cu oameni de calitate dacă ai respect pentru propria ta reputație, căci e mai bine să fii singur decât în companie proastă, spunea George Washington, referindu-se din nou la asocierea cu cineva sau cu ceva. Fiecare dintre noi avem nevoie de prieteni. Avem nevoie de un prieten bun, poate doi, și de un grup cu care să petrecem timpul. Trebuie însă multă atenție în alegerea acestora, pentru că statutul nostru social este determinat mai mult de grupul la care ne raportăm decât de venit sau de nivelul de educație. Un tânăr bine educat și crescut într-o familie bună, care se întovărășește cu persoane de pe stradă, cu obiceiuri rele, dependente de diverse substanțe, va deveni încet încet la fel ca prietenii tăi. Spune-mi cu cine te împrietenești ca să-ți spun cine ești. Ne rămâne așadar sfatul biblic. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura iarăși de fericire. Atunci când ne asociem cu Iisus Hristos, atunci când privim la El, caracterul nostru va semăna cu cel al Mântuitorului. El ne spune, rămâneți lângă mine și eu voi rămâne în voi. Domnul nu și-a părăsit niciodată prietenii. A fost alături de oameni și la bucurie și la tristețe și mai ales în suferință. Iată că avem cel mai bun prieten oricând disponibil să fie alături de noi. Suntem la finalul emisiunii. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și doresc ca prietenia să fie prezentă în viața dumneavoastră. La revedere!